Лука, 13-ші бас. Сол вақытта бір қавымлар келіп, Пилат өлтіртіп қанларын олардың құрманықларын қанымен қарыстырған Галилеяшылар ақында Исаға айттылар. Иса оларға, сол Галилеяшылар сөйтіп язаланғанлары, басқа Галилеяшылардан күнәлірақ болғанлары үшін деп ойлайсыз ба? Йоқ, тек айтаман сізге, тәубеге қайтпасаңыз, бәріңізді солай ойлаяқсыз. Ане айтпаға болайық, сол үстіні Шилоха беркітпесі авып өлген 18 әдем ақында, сіз, олар Иерусалим яшаушыларының басқа біреулерінен көп шүшілі еді деп ойлайсыз ба? Йоқ, амма сізге айтаман, егер сізді тәубеге келмесеңіз, бәріңізді солай ойлаяқсыз, деді. Оннан соң Иса оларға сосы табарықты айтты. Бір әдемнің юзім бауында ынжыр терегі өскен. Бір кере ол онда еміс бармай екен деп қарамаға барды, амма емісті таппайды. Сонда ол юзім бауын қарайтағанға айтады. Мен енді сосы ынжырдың емісі бармай екен деп келетағаны 3 жыл болады. Ем бір заманда да емісті таппайман. Кес оны, орынды мәнесіз алып тұрмаға, оған еден керекті? Юзімші, ием, оны енді де бір елға қалдыр, мен оның төгірегін қазайым, түбіне қоқлық салайым. Келеек елда еміс берсе, қалар, егер бермесе, кесерсің, дейді. Бір шабат күнінде Иса синагоглардың бірінде оқытып тұра еді. Сонда 18 елден бері, жин берген мараздан бүкірейіп, ем түзеле алмайтаған бір қысқа ақылда бар еді. Иса оны көргенде өзіне шақырды да, «Хатын, сен маразыңнан айырласың», деді. Қолын оға ұзатып салды. Хатын сол сәтлей түзелді, ем Аллады даңқылап басылады. Сонда синагогтың басшысы Исадың шабат күн емлеп сау еткеніне ашуланды да, халыққа, «Ислемеге ярайтаған 6 күн бар. Емлемеге тек шабат болмай, ені сол күнлердің бірінде келіңіз», дегенді айтты. Оның сөзіне Раби бұлай яваплады. «Екі юзлі, ашесі шабат күнінде өгізіңізді еді ешегіңізді авладан шығарып суғармаға әкетпейсіз бе? Ибрагимның бұ қызының шарқын шайтан билегенлі ұзақ 18 ел болады. Соны бұ бұғаудан шабат күн құтқармаға неге керек туылды?» Ол оны айтқанда явларының бәрісі ұялды. А бүтін халқ оның ететаған мақтаулы ісілеріне қуана таған еді. Иса болса айтты, «Алладың патшалығы немен тең, ем оны незатпан теңлестірейім?» Ол шүткі ұрлықтай, оны әдем алып өз бауына олтыртқан, ұрлық өсіп, терекке айланған, ем көктегі құслар оның бұтақларында ұялаған. Иса яны айтты, «Алла патшалығын тағы да немен теңлестірейім?» Ол, хатын бәрісін ашытар үшін алған 3 өлшем унман қарыстырған аштықыға ұсайды. Сөйтіп Иса шахарлардан ем ерлерден өтіп, халқты үйреті Иерусалимге ел салып бара еді. Кімді бірі оннан сорады. «Рабби, аше құтқарлаяқлар аз ба?» Иса яваплады. «Тар қабыдан өтпеге бәрі күшіңізді салыңыз. Сізге айтаман, көплер кірмеге ізлеекілер, амма кіре алмаяқлар. Үйдің иесі тұрып қапысын япқанда, сіз тыста қалып, қапыды қағып, «Рабби, бізге аш!» деп тілейексіз. Тек ол сізге, «Мен не сізді, не қайдан келгеніңізді білмеймін», деп явап берейік. Сол заманда, «Бізді сенімен ашаған ем ішкен едік, ем бізді орамларда үйреті таған едің», деп айтарсыз. Ама ол, «Мен сізді де, қайдан келгеніңізді де білмеймін. Ей яманлық әті тағанлар, бәріңізді менен тайыңыз», деп яваплайақ. Ибрагимді, Исхақты, Яқупты, ем бүтін пайхамбарларды Алладың патшалығында, амма өзіңіздің тысқа қуылғаныңызды көргенде, елап тісілеріңізді қышылда таяқсыз. Адамлер күн туардан да, күн батардан да, сырттан да, құбыладан да келеклер, ем Алладың патшалығында зияппетте өзлерінің орынларын табаяқлар. Амма арттағылар міне алдыда, алдадағылар да артта болаяқлар. Сол заманда Исадың қасына бірнеше парисейлер келділерді. «Сен бұ ерден шығып кет, неге десе Ирод сені өлтірек болады», деділер. Иса оларға, «Барыңызда сол түлкіге менен айтыңыз. мен бүгінді, ертенді, енлерді қуаяқпан. Ем әдемлерді сау өтіп үрекпен, а бір сүгін мұрадыма етекпен. Не зат болса да, мен бүгінді, ертенді, бір сүгінде де өз елман бармаға тиесілімен. Неге десе, пайхамбар Иерусалимнің тысында өліп болмайды. Ай, Иерусалим, Иерусалим! Пайхамбарларды өлтіресің, ем саға еберілгенлерге тас атасың. Қус балапанларын қанатларының асына иғандай, мен де сенің балаларыңды имаға неше кере ұмтылдым, а сен ұнамадың. Міне, бұ үйіңіз сізге бос қалдырылады. Сізге айтаман, Раббидің атыман келе атырған мұбарек болсын деп айтқанға дері, мені көрек туылсыз, деді.